Ek sal die Here altyd eer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons lees vanoggend uit die woord van die Here uit Jakobus hoofstuk 5 vanaf die 13e vers. Dit is die laaste verse van die Jakobus boek en as ek het reg het, was daar nou eintlik so 'n reeks uit Jakobus waar daar op een volgende Sondag dan uit Jakobus gepreek is en dit bring ons dan vanoggend by die laaste gedeelte Jakobus 5 vanaf vers 13, dis my Bybel op bladsy 318. Kom ons bid saam voordat ons uit die woord lees. Here, baie dankie dat u hier by ons teenwoordig is. Ons is bewus daarvan dat u elke dag by ons is en dat die wonder is dat u Heilige Gees in ons inwoon. Maar dit is toch vir ons besonders om hierdie dag wat op sy gesit is vir u, hier in die kerkgebou, saam hierdie geleentheid te hê waar ons in u teenwoordigheid saam kan wees. Ons wil vir u sê, baie dankie dat u vir ons lief is, baie dankie vir u sorg oor ons, baie dankie vir u genade en dat u ons vashou in ons verskillende lewensomstandighede. Ons wil vanoggend kom bid vir, nie besonder vir ons gemeente, vir die lief en die leed, dankie dat u ons vashou. Ons gebed is dat u ons afhanklik van u sal hou elke dag, en dat ons naby u sal leef. Ons kom bid vir mekaar, ons kom bid vir hulle wat miskien ontwrig is in hierdie tyd, en siek is en swaar kry. Ons kom sê ook vir u dankie, dat u die God is wat gebede verhoor. Ons hoor dat Erna Karsens goeie nuus oor haar gesondheid gekry het. Ons sê vir u baie dankie daarvoor. Ek sien ook Anna van Wyk is hier in die erediens. Dankie Here dat ons saam met hulle ook 'n gebedspad in hierdie verband met u kan stap. Ons bid vir ons land. Ons bid vir vrede in hierdie tyd waar ons die verkiesing nader gaan, dat u sal rustigheid gee en kalmte gee. Ons bid vir die ACI gemeente in Cravenby. Ons is bewus daarvan dat die wat daar in die koninkryk werk, in baie moeilike omstandighede werk. Ons sien van 'n vader en 'n moeder wat uit die Hindoe geloof tot bekering gekom het. En ons dra ook hierdie gemeente aan u op. En dan vra ons Here dat as ons nou uit u woord sal lees, dat u ook vanoggend weer die getroue God sal wees, wat vir ons sal lei in die lees en die verkondiging van die woord. In Jesus se naam. Amen. Die opskrif in my Bybel is die gelowige gebed. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelewer. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal, en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy, wat een sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red, en maak dat een menigte sondes vergewe word. Ons lees tot so ver, vriende, ek gaan die woord van die Here uit hierdie hele gedeelte bring, as ek nou, miskien moet ek dan hierdie bekende vers as tekstvers gee, die gebed van die gelovige het een krachtige uitwerking. Vriende, ek het onlangs deelgeneem aan een online kursus oor gebed. En die aanbieder het die kursus begin deur vir ons te vra om elkeen op een stukje papier te teken hoe ons gebed sien. En dan moes ons nou hierdie skets van ons ophou, so dat die ander het ook kon sien. Ek het nou nie myne saamgebring, he. Ek is nou nie Hannes nie. Maar ek het toch gedink om vanoggend vir jou te vra, hoe sal jou skets lyk? Hoe sal jy gebed in 'n prentjie voorstel? Gebed, so lyk dit vir mens, was vir Jakobus 'n baie belangrike saak. Hy skryf reeds in die heel eerste verse van sy brief oor gebed. En dan sluit hy sy brief af deur breedvoerig oor gebed te skryf. In hierdie slotgedeelte noem Jakobus verskillende groepe mense in die gemeente of mense in verskillende omstandighede of verskillende situasies en dan sê hy hoe daar vir elkeen gebid moet word of hoe daar dan teenoor elkeen opgetree moet word en die eerste wat hy noem is mense wat swaar kry. Jakobus praat eintlik oor mense wat swaar kry as gevolg van hulle geloof. Maar skrifverklaarder sê die swaar kry dui maar eintlik op enige vorm van geloof, van swaar kry. Ook die swaar kry wat mense wat ek en jy as gelowiges vandag ervaar. Swaar kry soos om finansieel swaar te kry, soos om siek te wees, in die hospitaal te wees, swaar kry van om alleen of eensaam te wees, die swaar kry wat 'n geloofskrisis dalk vir jou bring, maar dan ook die swaar kry wat die COVID-19 virus in die wêreld gebring het. Hoe dat ons en baie mense se lewensomstandighede drasties verander is. Ek dink maar in die opset by hospitale, hoe dat jou lewensmaat of 'n familielid in die hospitaal is en jy die persoon nie kan besoek nie. En hoe daar mense gesterf het sonder dat hulle geliefdes by hulle kan wees. Nou, Jakobus sê vir die sulkes, jy moet bid. Het jy opgemerk dat Jakobus dit in die tweede persoon sê? Jy moet bid. Moenie in jou swaar kry maak dat jy ophou bid nie en dat jy jou oë van die Here afhaal nie. Moenie in jou swaar kry jou rug op die Here draai nie. Jakobus se raad vir ons en ook vir die wat inluister is, as jy swaar kry, bid. Praat met die Here daaroor. Soek die aangesig van die Here op. Maar vriende, omdat die res van ons teksgedeelte dikwels ook praat oor hoe dat ons vir mekaar moet bid, wil ek hierby byvoeg en sê, ons moet ook vir diegene onder ons wat swaar kry, bid. Ons moet vir mekaar bid. Ons moet intree vir mekaar. Iemand skryf hier oor en sê, in die psalms vind jy baie smeekgebede En as jy regtig wil weet hoe vir iemand, vir jouself of iemand anders in te tree, wat swaar kry, maak van hierdie psalms gebruik en gaan bid dit voor die Here. Jakobus sê tweedens, as iemand opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Nou, die blye boodskap vertaal hierdie opgeruimd wees met goed of gelukkig voel. Nou vriende, ons weet toch nou, dat die lewe bestaan nie net uit swaar kry nie. Ons beleef ook oomblikke, ons beleef tye van blydskap, van vreugde. Daar is ook dinge in die lewe wat vir ons bly maak. Sukses, goeie nuus, ons vriende, ons familie, vakansies. En dit kan maklik gebeur, dat ons hierdie goeie tye so geniet, dat ons so opgaan in die tye wat ons bly maak, dat ons ons oor van die Here afhaal. En dat ons nie dan aan hom dink nie. En nou gee Jakobus eintlik vir ons hier een gepaste herinnering, een reminder, dat ons in ons gelukkige tye lofliedere moet sing. Dat ons in ons vreugde, dat ons vreugde of ons bly wees, met die Here sal deel, en dat ons die Here sal die eer sal gee, vir die goeie tye, wat ons het. Al is het net in daardie tyd dat jy skietgebed vir die Here opstuur en hom die eer gee vir die goeie tye. Dit is byvoorbeeld hoekom ons as ons in die erediens inkom en ons het vanoggend weer kon doen dat ons 'n loflied sing. Ons gee daarmee ons blydskap te kenne dat ons saam kan wees in die teenwoordigheid van die Here en sy naam kan groot maak. Ek het nogal gedink, as ek rugby kyk, en ek sien van die springbokke druk 3, dan maak hulle somtijds so kruis, of hulle wys so op, en dan denk ek, waarskynlik is dit ook die manier, hoe dat hy in hierdie oomblik van vreugde, vir die Here die eer en die erkenning wil gee. Kom ons wees meer ingestel hierop, om as ons opgewek is, as ons bly is, om die Here die eer te gee. Dalk oor jou kinders, jou kleinkinders, 'n mooi sonsopkoms, natuur skoon, die lente met die mooi blomme nou rondom ons, dat ons nie net mense sal wees, wat in nood bid nie, maar dat ons ook in goeie tye, die Here die eer gee. Nou het julle gehoor, vriende, toe ek gelees het, dat Jakobus fyn nogal 'n groot gedeelte in hierdie slotgedeelte oor hoe gelowiges moet optree as iemand siek is. Nou hy sê, as iemand siek is, moet die ouderlinge vir hom gaan bid, en hulle moet die persoon met olie salf en die naam van die Here aanroep, en die persoon sal gesond word. En nou is die net vraag natuurlijk, nou, hoe moet ons dit nou vandag verstaan? Is ons nou ongehoorsaam, dat ons nie aan die ouderlinge olie uitdeel, om saam te neem op hulle besoeke aan lidmate nie? Ek sien dit so, vriende. Ons moet verstaan hoe olie destyds gesien is. In die eerste plek is olie gesien, of was olie een geneesmiddel? Olie is as een geneesmiddel gebruik. Maar voorts is olie ook in verband gebring met die oud-testamentiese gebruik, dat konings met olie gesalf is, as hulle ingelyf is. So as iemand dan met olie gesalf is, het dit ook iets van hierdie betekenis gedra. Die Here is hierby betrokke. Die Here se seën is hierby. Die Here is hier teenwoordig. Die Here gee genesing. So, buiten dat olie dus 'n geneesmiddel was, het die olie ook dan ten diepste die mense daarin herinner of hulle gehelp fokus daarop dat die Here die een is wat genesing gee. So as Jakobus nou kom en hy sê, die ouderlinge moet vir die sieke bid en homself, sê hy in der waarheid, gebruik die geneesmiddel en bid. Gebruik die medisyne en bid of vertrou die Here of weet dan dat die Here by hierdie genesing betrokke is. Nou vir ons vandag sal dit beteken dat gaan bid vir die sieke, gaan of bid vir hom of haar en vertrou die Here vir genesing plus neem medisyne. Bid vir die persoon, maar gaan ook dokter toe of gaan ook vir die operasie. Bid dat die Here jou sal beskerm teen die COVID-19 virus plus neem die inenting. En dra masker. En ons smeet jou hande gereeld. Jy sien vriende, dit staan nie teenoor mekaar nie. God is ten diepste die beskikker en die gewer van genesing en hy gee dit deur gebed, maar hy gee dit ook deur geneesmiddels wat deur sy genade ontwikkel is. Ek dink nou maar aan Paulus. Paulus het toch sekerlik vir siekes gebid. Maar dan sê Paulus hier in die einde van sy eerste brief aan Timoteus, sê hy vir hom, Timoteus, jy moet nie net water gebruik nie, jy moet ook 'n bietjie wyn gebruik vir die ongesteldhede van jou maag. Nou, dit beteken nie dat al die manne nou skielik moet maagpyn kry nie. Dit beteken wel dat die Here gebruik gebed, en die Here gebruik ook middels, soos destyds gebruik is, en medisyne vandag, en mediese behandeling, en inenting. Al twee hierdie doen ons in vertroue op die Here. Die volgende woorde van Jakobus is, bely julle sonde eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle kan gesond word. Nou vriende, mense moet asseblief nie hiervan aflei, dat jy siek is, omdat jy gesondig het nie. En dat as jy nou jou sonde bely, dat jy gesond word nie. Of gesond sal word nie. As siekte die direkte gevolg van sonde was, dan sou nie een van ons vanoggend in die kerkgebou gesit het, of by julle huise gesit het nie, want sal ons allemaal dodelik siek gewees het. Ons moet hierdie woorde van Jakobus so sien, dat in die Bybelse tyd is daar nie so duidelike onderskeid gemaak tussen fisiese en geestelike ongesteldhede, soos ons het vandag doen. En as Jakobus van siekte praat, dan sluit hy ook dinge in soos slegte en gebroke verhoudings tussen gelowiges aan wie hy skryf. Hy sluit ook dinge in soos die onvrede en die onmin wat daar was in mense wat eintlik siek was van spanning en van stres en van konflik, die skade wat verbittering en liefdeloosheid aanbring. So, Jakobus praat hier eintlik kollektief. Hy praat oor die gemeente, praat oor die geloofsgemeenskap wat siek is. En hy sê vir die gemeente, julle is siek, oor al hierdie ongeruimdhede onder julle. Bely hierdie dinge teenoor mekaar. Maak vrede met mekaar. Vergewe mekaar. Klaar die dinge tussen julle uit. En dan sal julle gesond word. Dan sal daar vir julle genesing kom, ook as 'n geloofsgemeenskap, en sal julle as 'n gemeente, as die liggaam van Christus, 'n gesonde liggaam wees. En vriende, dit werk vandag nog steeds so. 'N geloofsgemeenskap, 'n gemeente, jy kan dit ook afbreek en sê, huwelike, gesinne, families, bure, groeperinge van gelowiges, kan nie maar as daar onderlinge ongeruimdhede of ongelukkighede is, dit onder die mat inveer nie, en dink, nou sal dit verdwyn nie. Genesing, op hierdie vlak, lê steeds, op die weg van om dinge uit te praat, om verkeerde optredes teenoor mekaar, al is dit moeilik te erken, en om mekaar te vergewe. En dan sal daar vrede kom. Dan sal daar genesing kom, en kan mens die pad saam vorentoe stap. Dit is dan op hierdie stadium, in wat Jakobus vir ons hierdie vers insit van Elia, wie se gebede verhoor is. En wat nogal vir my opval is, dat hy sê, Elia was 'n mens net soos ons. En ek dink ons moet kennis neem daarvan, dat Jakobus hiermee bedoel, dat ons nou nie maar moet dink, die Here verhoor sekere supergelowiges se gebede soos Elia se nie. Die Here verhoor gebede van Elia, wat 'n mens is, net soos ons. Ook ons gebede het 'n kragtige uitwerking. En ek dink ons kan 'n bladsy skeer uit die boekie van Jakobus, dat hy hierso 'n getuienis invoeg van 'n gebedsverhoring. En dat ons ook teenoor mekaar gebedsverhorings van kan getuig. Dat ons mekaar daarvan vertel. Want net soos hierdie geval wat hy van Elia vertel, die gelowiges se geloof en ons geloof versterk het, so kan ons ook mekaar se geloof versterk, deur met mekaar te deel, hoe dat die Here 'n wonderwerk gedoen het, of 'n uitkoms gegee het, of ingegryp het. Vriende, Jakobus sluit af sy brief met hierdie uiterste geval van 'n lidmaat wat afgedwaal het, wat wegstap uit die kring van die gelowiges, en wat sy rug dus dan so keer op die gemeente van die Here, en waarskynlik op die Here self ook, en ons weet dit gebeur tog soms. En indien dit so gebeur, dan kan ons nou nie maar ons hande in onskuld was en ons skouers optrek en sê, dit het niks met my te maak nie. Jakobus sê, so iemand moet teruggebring word. Hy brei nie uit eintlik deur te sê hoe so iemand teruggebring moet word nie, maar in die lig van wat hy in die laaste verse sê, dink ek kan ons vir mekaar sê, in die eerste plek moet mens natuurlik bid vir so iemand. Moet jy vir so iemand intree voor die Here, as jy weet van so iemand. En dat jy vir die Here sal vra om deur sy gees hierdie persoon aan te raak en terug te bring. Maar vriende, dat ons ook sal verder gaan, dat ek ook myself sal aanbied en sê, Here, as ek dan die een is, wat jy wil gebruik, om daardie persoon terug te bring, dan bied ek myself aan. As jy wil hê, ek moet na hom of na haar uitreik, om met die persoon te praat. En as so iemand terugkom in die gemeente, dan is daar nog verdere genesing of heling vir die geloofsgemeenskap. Amen. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle. Amen.